кичинекей эден чыккан чылыгы. 1951 жылдын жазынын аягында ишемби күнкү таң. Шашла кийинип, эрте мененки үрүң бараңда биринчи кабаттай көздөй тепкичтен түшүп келе жаттым. Үйдөгү жимжирттыкка кулак салып, ушунча таң азанда жалгыз мен эле турдум. Калгандары али уктап жатат деп ойлодум. Бетимди муздак суу менен жууп, колума бир туурам нан алып, үйдүн босогосуна чыктым. Жамгыр жайт окшойт деп ойлодум мен, орнумду абадан дем алып. Чарба иштерин тезирээк бүтүрүш үчүн уйканага жөнөдүм. Нымдуу жерди али да калың туман каптап турду. Долли менен ашыкча коорашып койдум. Анткени эрте мененки саат 7 болуп калса деле, апамды издеп үйгө чуркап келгенимде али ишимди бүтүрө элек болчумун. Чарба эч жака качып кетпейт деп айттым өзүмө. Уэйн ашканада тарелканы арчып жатыптыр. Уксаң, апам кайда? Деп сурадым. Апаң бош эмес, деди Уэйн тиштене. Колун алжапкычына арчый салып, шыпыргы менен калакты алды да конок бөлмөгө кирип кетти. Ал бүгүн сенин мага жардам беришиңди буйруду. Мен чаңды арчып чыккача сен шыпырасың. Мага өзүмдүн жумушум деле жетиштүү, дедим кесе чаап. Өзүңдүн жумушуңбу? Деп кайталай сурады Уэйн. Анын көздөрү тартыла түштү. Жумушуң али бүт элек болсо, анда сен эрте мененден бери эмне менен алек болдуң?
Алектендим, Доллиге жем бердим.
1.5 саат бою Доллиге жем бердиңби? Сен жигит, мени тентек деп ойлойт окшойсуң,
Сен мени түшүнгөн жоксуң.
Уэйн кашын көтөрүп, мени суроолуу тиктеп калды.
Долли ооруп калыптыр,
деп кошумчаладым.
Сага чынын айтып жатам, ал ооруп калды.
Уэйн кайрадан мени ишенбеген көз караш менен карады. Андан кийин ачуусун мээримге алмаштыруун чечти окшойт. Биз мындай кылабыз, деди ал колун менин желкеме коюп. Кел, бул жердеги баардык ишти тезирээк бүтүрөбүз да анын байланган жерине барабыз. Ошол жерде сенин долиңе эмне болгонун карап көрөбүз. Мен желкемди тартып алдым.
Мен жок деп айттым го. Мага апам керек. Барып аны издейин.
Ал бул жерде эмес, дөбөдө. Сен атаң да ошол жерде, кызырдануу менен айта салды Уэйн.
Мен ага таң кала көзүмдү акырайттым. Көптөн бериби?
Уэйн ашыкча сүйлөп койгонумду түшүндү. Кайрадан чаңды арчып кирди. Анан иштин арасында анан ал жерде сенин ишиң жок экенин да айтты.
Демек, алар үйдү да көчүрүп кетүүнү чечишкен, деп ызырындым.
Сен кандай акмаксың, деп күлдү ал. Үйдү кантип көчүргөнгө болсун?
Албетте болот. Кыска бой мага баарын айтып берген.
Ушул сөздөрдү айтып, мен ишти көздөй жөнөдүм. Уэйн нааразы боло көзүн ирмеди. Сен апаң ушул жерде болуп, үйдү иретке келтиришиңе буйрук берген. Мен конок бөлмөсүн кыдырата карап чыктым.
Үй ансыз деле иретинде, Уэйн. Тазалагыч сенсиң, тазалай бер.
Ал оозун ачып жетишке чекти, мен эшикти көздөй учуп чыктым.
Жош!
Деп Уэйн артымдан кыйкырып кала бергенин уктум. Дароо
артыңа кайт!
Бирок Уэйндин айтканына баш ийүү оюма да келген жок. Анын сөзүнө дубалдар же өзүнүн тоткуштары баш ийсе ийер эле. Босогодон ыргып түшүп, үйдү айланып чуркап чыктым. Анан короодун түндүк жагындагы дөөнү көздөй жөнөдүм. Ал жерде чоң платформаны коюп коюшканына 2 күн болду. А бүгүн болсо жумуш чын эле күчүнө кирген окшойт.
Мен алыстан эле чынжырдын массивдүү түрүн оодарып жаткан жана дагы кандайдыр бир куралдарды жийип жаткан жумушчаларды көрдүм. Ошол эле учурда дөөн боорунда шаар жактан келген автоунаалар көтөрүлүп бара жатыптыр. Ал жерде эл да чогулганга жетишиптир. Кичинекей көптөн бери дөөдө турган кичине үйдү короодон чыгарып кетем деп коркутуп жүргөн. Күлкү жана жандүүндөр дагы жакшыраак угула баштады. Мен бүт күчүм менен чуркай баштадым. Жок, мен мындай окуяны колдон чыгарып жибере албайт болчумун. Кимдир бирөө көрбөй калса көрбөй калар, бирок мен эмес. Акысыз цирк көрсөтүүсү деп да атаса болор эле. Ал тургай андан да жакшыраак. Цирк, бирок биздин арткы короодо. Башында кичине үйдү акча иштеп табыш үчүн келип, фермада ар жыл сайын бир канча айлап жашаган мезгилдүү жумушчулар үчүн курушкан болчу. Эми кичинекей аны өзүнүн жер тилкесине көчүрүп өтүш үчүн жолго тартып жатты. Ал бул тууралуу көп жолу сөз козгогон, бирок апам көз жашка буулуп, атам болсо ачуулана башташчу. Андан кийин соттук доо арыз жөнүндө кеп болчу. Мына эми болсо кичинекей сөздөн иш аракетке өтүп олтурат.
А соттук доо арыз деген эмне? Деп сурадым мен кийин апамдан. Сен али жашсың, Түшүнбөйсүң деп жооп берди апам, көз жашын жыртылган бети арчы менен арчып. Бирок андан кийин баары бир эмне болуп жатканын түшүндүрүп бергенге аракет кылчу. Кичинекейдин ою боюнча атамага фермада иштеген акыркы 7 жылдык акысын төлөп бергенге убада берип, бирок өз убадасынан баш тартыптыр. Ошондой эле кичинекей атамага айыл чарба жеринен бир канча акыр бөлүп берерин, ага кошумча жумушчулар үчүн курулган ошол кичине үйдү да берерин убада кылганын ырастайт. Атам болсо андай убаданын бирин да бербегенин далилдейт. Бирок кичинекей күбөлөрдү таап, атамды сотко жетелеп барды. Мен ошондо бул нерсенин аз гана бөлүгүн түшүнчүмүн. Атам менен кичинекей баары бир тынымсыз жаңжалдаша беришчү. Болгондо да ар түрдүү шылтоолор менен. Мен алардын арасындагы өзгөчө айырмачылыкты көрө алчу эмесмин. Мени башка нерсе кызыктырчу. Кантип эле үйдү бир жерден бир жерге көчүрүп болсун? Вертолеттор учуп келип, үйдү көтөрүп алып, анан жаңы орунга түшүрүп коебу? Же болбосо учактар кичине үйгө кайып учуп келип, жоон бекем аркандарын ыргытып, анан үйдү жолдун жээгине жылдырып коебу? Бир сөз менен айтканда, мен үйдү ордунан жылдыруу жөнүндө таптакыр түшүнүгүм жок болчу. Бирок мындай көрүнүштү колдон чыгарып жибере турган болсом, ошол жерде жерге кирип кеткендей болор элем. Мен дөөн чокусуна жеткенде энтигип бутумда араң турдум. Бул кезде кичине үйдүн бөлүгүн жерден көтөрүп коюшкан болчу. Жана бир канча жумушчулар полдун астына төшөлгөн оор жыгач устундарды тизип коюшкан эле. Анын жанында көрүнүшүнөн мурда армияда кызмат кылгандай көрүнгөн чоң жүк ташыгыч ыңгайлуу жүрүш үчүн жана үйдү өзүнүн платформасына жүктөш үчүн дөңгөлөгүнүн астынан ылайды чачыратып бурулуп жатты. Ошол жерде атам пайда боло калып, кичине үйдүн бурчуна мүдүрүлө түшүп, мен жеримден жоголгула деп жумушчуларга ызырынып жатты. Бирок кең далылуу күрсүйгөн бригадир аны бир карап койду да жумушчуларга кайрылып, тоскоолдук кылуучуларга көңүл бурбагыла деген буйругун берди. Атам болгону ал жакты карап тилдеди да рейд аттуу соттун кишисинин жанында турган апам жакты көздөй жөнөдү. Сиз эмнени карап турасыз деп кайрылды ал соттун кишисине. Бул адамдардын баары менин ээлигимден жоголсун. Колумдан эч кандай жардам келбейт, Мак, деп жооп берди соттун кишиси. Шаардын чоң жаштагы калкынын көпчүлүгү атамды Мак дегенден башка ысым менен аташчу эмес. Эрте мененки дыбырап жааган жамгырдан улам нымдашып калган кагазды жайып, соттун кишиси аны атамдын бет алдына булгалай сүйлөдү. Мына буга ылайык, башкача айтканда, соттун чечими боюнча эми бул үй кичинекейдин менчиги болуп саналат жана ал аны өзү каалагандай колдоно алат. Эгерде башка жерге жылдыргысы келсе, демек анын укугу бар. Ушу силердин баарыңарды, деп ызырынды атам. Анан кагазга жазылганды көрүш үчүн көздөрүн жылжытты. Апам кайрадан ыйлай баштады. Ал мезгилде өзүнүн досторунун, Американын келечектеги фермерлеринин, ошондой эле биздин кошуналардын жана шаардык аңкоолордун үнүнөн кайрат алган кичинекей апамдын качандыр бир кезде кичине үйдүн алдында отургузган роза гүлдөрүнүн көчөттөрүн казып ала баштады. Мен кичинекейдин жанында турган Катценберг мырза менен Катценберг айымды тааныдым. Алардан бир аз алысыраакта алардын чоң кызы Джил турган экен. Бул жерге О'Брайендер, Бергерлер жана Хопкинстердин үй бүлөсү толугу менен келген болчу. Шаардан да 30дан кем эмес эл чогулуптур. Булардын баардыгы бир адам сыяктуу үй бүлөнүн мээримдүү достору болчу. Алардын ар бири кубанып көрүп жаткандарынан ырахат алып жатканы айдан ачык эле. Жада калса, мен алардын кээ бирөөсү менен саламдаштым. Бирок баары бир мага бул жерде бир нерсе туура эместей сезилди. Алардын баары кичинекейдин жанына үймөлөктөшүп алган болчу. Мунун баарына караганда менин атам менен апамды жокко чыгарып коюшкандай түрү бар болчу. Бүгүн мени колдогону келгендердин баардыгына чоң рахмат, деп кичинекейдин калың эл тарапка кыйкырганын уктум. Сиздердин колдооңуздар мен үчүн чоң мааниге ээ. Жок дегенде ушул көчөттөрдү тим койчу уулум, деп анын сөзүн жарым калтырды атам. Калың элди аралап өтүп, чогулгандарга бурулуп колун булгалады. Баарыңар тарагыла, мен ээлигимден жоголгула. Бул нерсе биздин үй бүлөгө гана тиешелүү нерсе, башка эч кимге тиешеси жок. Силерден жакшылыкча суранам, үйүңөргө кеткиле. Атам күрөктү тартып алмакчы болуп кичинекейдин колун кармады. Бирок кичинекей атамды түртүп жиберди. ал бутунда тура албай чалкасынан кулап түштү. Калың эл каткырып күлүп жатты. Апам элдешүүгө чакыргансып, ак жоолугун булгалап, элдин арасынан кысылып өтүп бара жатканда, андан артта калып калбайын деп, мен апама бекем жабышып алган болчумун. Бирок пайдасыз, ал тарапка эч ким карап да койгон жок. Жалпынын көңүлү атама бурулган эле. Ал турганга аракет кылып жаткан кезде жазаланып жаткан өспүрүм сыяктуу аны көздөй жемелерин жаадырып жатышты. Атамдын бутунун астындагылай тоскоолду кылып жаткандыктан ал өйдө боло алган жок. Албетте, аны соо деп айтууга да болбос эле. Сандырак, каарыган аракетч деп кыйкырды ага карай кимдир бирөөсү. Кичинекейдин тарамышын тартканыңды дей качан коесуң? Бул ферманын баарын ал гана кармап турат. Деген башка үнү угулду. Уулуңа тиешелүү болгон нерсени уулуңа бер да. Биз сени колдойбуз, кичинекей, деп кайраттандырды дагы бирөөсү. Көчөттөрдү да, калгандарын да баарын ал. Үй сеники болгондон кийин анын кожоюну да сенсиң. Үндөр менин башымда аралашып жатты. Бирок мен апам бутуна тура албай, кулап түшпөсүн деген коркунуч менен аны кучактап алдым. Бул көзүрмөмдө ал чөгүп бара жаткан адамга окшош эле. Алдан күчтөн тайып, күрөшкөнүн токтоткон жана мына-мына түйүнө чөгүп кете турган абалда болчу. Кандын жытын сезген карышкырлардын тобуна окшоп чогулган эл аны жана атамды аябай кекетип, шылдыңдап жатышты. Оозуна киргенди оттоп, эң уят сөздөрдү айткандан да уялып коюшкан жок. Мен бул адептүү адамдардын, кошуналардын, туулганынан тартып эле тааныган үй бүлөбүздүн досторунун бетине карадым. Алар апам менен атама ушундай сөздөрдү айтканга кантип батынышты? Алар ушунчалык каардуу, уят сөздөрдү кайдан таап алышты? Анан менин агам да эмне үчүн өзүн биздин душманыбыздай тутуп жатат? Дүйнө аңтар теңтер болуп кеткендей сезилди. Алыстага чагылган жалт-жулт этип анын артынан күңгүркүрөөнүн жаңырыгы угулду жана жакындап келе жаткан кара нөшөөрдүн шыбырты сезилди. Мен кайрадан жок дегенде бир адамдын жүзүнөн кайрымдуулук жана боор ачууну көрөмбү деген үзүлбөгөн үмүт менен болуп жаткан окуяга көз жүгүртүп карадым. Бирок мына жамгырдын биринчи тамчылары түшө баштады. Анан мен адамдардын кол чатырларынын ача баштаганын көрдүм. Розанын акыркы көчөтүн казып жатканда Катценберг мырза кол чатырын кичинекейдин үстүнө кармап турду. Ал жерден бир аз алысыраакта атам менен апам жумушчулардын чынжырларды үйгө бекитип, аны ал жерден биротоло көчүрүп кетүүнүн акыркы даярдыктарын көрүп жатышканын колунан эч нерсе келбей аянычтуу карап турушту. Бардыгы бул жерге достук оюн тамаша үчүн келишпептир да деп акыры акылыма жетти. Эч кандай учак менен вертолетту күтүүнүн да кереги жок экен. Чыныгы жашоодо бардыгы таптакыр башкача болот турбайбы? Мен өз үйүмдө сүйүүнү билген эмесмин, бирок эми ал нерсени биздин кошуналардын үйүнөн да издөөгө болбой турганын түшүндүм. Бүткүл дүйнөнү кыдырып чыксаң да ал эч жерде жок. Көңүлдөн кетпей койгон ойлор чыкыйымды лукулдаткан эсимде. Үмүт жөнүндө унут, сүйүү жок, үмүт да жок. Андан кийин менин эсимде калганы мен артка фермага чуркап көз жаш менен кыйкырыкка муунуп калганым эле. Дөбөнүн чокусунан угулган жалпынын кубанычтуу кыйкырыгы мен жонумдан түртүп жибергендей болду. Өзүнүн күчтүү дизелине газды берген платформа баткак жол менен кичине үйдү кичинекейдин жер тилкесине сүйрөп бара жатты. Бул нерсе биздин үйдө айрылуу болгонун билдирип турду. Мен өз агамды кайрадан көрөр бекеним да түшүнүксүз болчу. Кара нөшөр менин өтмө катарымдан өтүп кетти. Анан энтиккенимди басып алыш үчүн кургак жана кенен кампага кире качтым. Кампанын аркы бурчунда дан сактоочу жай боло турган. Ал жерге буудайды, сулууну жана укаланган жүгөрүнү төгүп үйүп койчубуз. Кийин аларды аралаштырып малга берер элек. Мен кампанын секчелери менен жогору көздөй чуркап чыгып, ачык турган эшиктен кирип, артымдан оор темир түркүк менен жаап салдым. Менин артымда жыгач торчу менен тосулган эки терезе бар болчу. Торчону кармап турган казыкты уруп сындырдым да караңгыда калып, жүгөрүнүн үстүндө төрт аяктап жөрмөлөп дандын ичине мойнума чейин кирип кеттим. Мен өлгүм келди. Анан да дөөдөгү кызыктуу сейил мен күткөндөй болбогон үчүн деле эмес. Ата энемдин жасалма достору тарабынан көргөн кордугу үчүн да, өз үй бүлөсүнө каршы чыккан агамдын айынан деле эмес. бардыгы биригип кетти. Анан менин ичимдеги бир нерсе сынып, жүрөгүмдү терең кайгыга батырды. Мен өмүрүмдө билбеген уятты сездим. Бүткүл дүйнө боюнча менде дагы бир жакын адамым жок экенин сездим. Бышакта ыйлап жатып, мен Кудайды каргадым жана жемеледим. Менимче, ушул күнгө чейин мен Кудайга болгон балалык ишеним сыяктуу бир нерсени сактап келген окшоймун. Бирок эми мен ал бар экенин деле билген жокмун. Муштумумду түйүп, ал азыр менин алдымда тургандай аны коркутуп жаттым. Эгерде ал азыр менин алдымда болгондо, мен ага атырылып, өзүмдүн бардык жек көрүүмдү ага төгүп салмакмын. Кудайга болгон ушунчалык күчтүү жек көрүүнү бул дүйнөдөгү эч кимге карата сезбеген болсом керек эле. Бирок мен атамды ушул тапта ушунчалык жек көрдүм. Балким андан да күчтүүрөктүр. Мен анын дарегине айтылган каргыштарды кайра-кайра кайталап жаттым. Кудум эле кандайдыр бир антты берип жаткансып, азыр деле ал кандайдыр бир пайдалуу ишти кылгандын ордуна кайсы бир жерде шараптын бөтөлкөсүнө жабышып алып отургандай сезилди. Жок, бул атам эмес болчу. Бул балдарын эмне үчүн төрөткөнү өзүнө да белгисиз болгон каргышка калган арак кеч болчу. Бирок эч нерсе эмес, анын сазайын колуна берем. Мен бул үчүн кам көрөм го. Ошентип 1-2-3 саат өттү. Ачкачылык аз-аздан өзү жөнүндө кабар бере баштады. Бирок мени чакырыш үчүн эч ким келген жок. Эч ким мени издеген жок. Убакыт өткөн сайын мени эч ким издебей турганы ачык боло баштады. Мен жалгыз болчумун. Таптакыр жалгыз. Мен өлүүмүнбү, тирүүмүнбү? Дүйнөдө аны менен эч кимдин иши жок эле. Акыры мен чыктым. Эшик ачылды. Эшиктен кирген күчтүү жарык менин көзүмдү уялтып жиберди. Көзүм жылжыя түштү. Бул жарыктагы кимдир бирөөнү көрүп калаттырмын деп ойлоп кеттим. Мени издеген, мени табыш үчүн келген бирөөнү. Мисалы, апамды деп коёлу. Ал менин атымды айтып чакырып, мага эмне болгонуна тынчсызданып жатат. Бирок ал жерде эч ким жок эле. Болгону кампанын дубалындагы жылчыктан кирип жаткан суук шамалдын үнү угулду. Мен кире бериштен өтүп уйканага кирдим. Доллинин жана башка жаныбарлардын жанынан өттүм. Бир мүнөткө токтой кет дегенсип, Долли акырын окуранып койду. Мен ага карадым, бирок токтолбостон өтүп кеттим. Ошондо бул дүйнөдө сүйүү деген кайдан болсун деп ойлогонум эсимде. Элдер жонган анткорлонуп коюшат, ошондой түр көрсөтүшөт. Өздөрүн акылдуу ойлоп, өзүнүн эки жүздүүлүгү менен кимди болбосун акмак кылып кое алам деп эсептешет. Бирок алар кимди акмак кыла алат? Анткени биз баардыгыбыз окшошпуз да. Мен ошол жаныбарлардан анча деле жакшы эмесмин. Баарыбыз өлө турган күн келет. Мында да биз алардан эч нерсебиз менен айырмаланбайбыз. Жер астында чирип кетебиз жана бизди эч ким эскербейт. Жашоо маанисиз. Кудай жок. Мен уйканадан чыгып, чөптү аралап үйгө жөнөдүм. Менде калган балалык айыпсыздыктын акыркы тамчысы да биротоло кайрылбас болуп кете берди. А балким ал көптөн бери эле жоктур. Болгону мен мурда муну түшүнгөн эмес чыгармын. Анткени жан дүйнөм ушунчалык азапты биринчи жолу тартып жатат. Бирок мен башка нерсени түшүндүм. Мурдагы айыпсыздыктын ордун кандайдыр бир каардуу жана ташпоор нерсе ээлеп алды. Жүрөгүмө кирип алган бул кайгыны өзүмдүн жаңы жакшы досум катары тосуп алдым. Мен биле туруп ошол кезде мага төлөктүүдөй сезилген. Кудай мен жөнүндө кам көрөт деген ар бир ойду четке каккандым. 12 жашка чыкканда мен баарынан жогоркуга кош деп айтканмын.